Qavmajlarda Azadlik Radiosu Pragdan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-dekabr payshanba, Toshkentda soat 19, 1 soatlik jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi va Muhammad Yoqub bugungi dasturimizda. Istanbulda muhojiratdagi Erk partiyasi yetakchisi Muhammad Solih va uning o'g'li Temur Solihga suiqasd fitnasida gumonlangan 2 kishi hibsga olindi.
Tansoqchilar yurt atrofida yurganini ko'rib xabar bergan. Nihoyat 15 kundan so'ngra shuni kecha hibsga olishgan.
Buxoroda sudxo'rlik bilan shug'ullangan er-xotinni o'ldirib ketishdi. O'zbekistonda jamoat transporti haydovchilari terror xurujlari tahdididan ogohlantirilmoqda. Kollej o'quvchilariga tungi klublardagi illatlar haqida tushuntirish berildi. Afg'onistondagi Taliban harakati yetakchisi Axtar Mansur jarohatlangani xabar qilinmoqda. O'shning o'zganada ota, o'g'li va nevaralarini otib qo'ydi. O'g'li voqea joyida nobud bo'ldi. Turkiyadan xafa bo'lgan Rossiya turkizabon respublikalardan turkizabon ittifoqdan chiqishni talab qilyapti. Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning payshanba kungi bayonotiga qaraganda, uning davlati Rossiyaning Islomiy davlat terroristik guruhi bilan noqonuniy neft savdosini isbotlovchi dalillarga ega. Bizda dalillar bor va biz ularni dunyoga oshkor qilamiz, dedi Erdo'g'on. Avvalroq Rossiya prezidenti Erdo'g'onning oilasini Islomiy davlatdan neft sotib olganlikda ayblagan Rossiya mudofaa vazirligi esa chorshanba kuni o'z dalillarini namoyish qilgan edi. Rossiya-Turkiya munosabatlari Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'i 24 noyabr kuni Turkiya hududini buzib kirgani uchun Turkiya harbiylari tomonidan urib tushirilganidan so'ng yomonlashib ketdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin federal majlisga qiladigan har yilgi murojaatnomasining bu yilgisini boshlar ekan, jahonda terrorizm xavfi kuchaygani hamda kuchlarni unga qarshi bir mushtga tugish zarurligi to'g'risida gapirdi. Rossiyaning Suriyadagi amaliyotlariga to'xtalgan Putin, bu mamlakatda rus harbiylari eng avvalo Rossiya uchun jang qilmoqda, dedi. Rossiya prezidenti yana bir bor Turkiyani Islomiy davlat guruhi terrorchilarini qo'llab-quvvatlayotganlikda aybladi. Putinga ko'ra, Turkiya hukumati Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ini 24 noyabr kuni urib tushirgani uchun hali ko'p afsus chekadi. Uning aytishicha, Rossiya Turkiyaga qarshi qurol ishlatmaydi, lekin nima qilishi kerakligini biladi. So'nggi gap zamirida qanday harakat yotganini Rossiya prezidenti ochiqlamadi. Politsiya xodimlari Kaliforniya shtatining San Bernardino shahrida odamlarni o'qqa tutgan 2 shaxsni otib o'ldirdi. Bu haqda ABC News telekanali xabar tarqatdi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, qurollangan 3 shaxs ijtimoiy yordam markazi konferens zallaridan biriga bostirib kirib, odamlarni o'qqa tutgan. Bir necha daqiqa ichida 14 kishi o'lgan, 17 kishi yaralangan. Jinoyatchilar oradan bir necha soat o'tgach, qo'shni Redland shahridan topilgan. Otishma chog'ida hujumchilardan 2 nafari o'ldirilgan. Ulardan biri ayol kishi ekani aytilmoqda. Hujumchilar jinoyat joyidan qochgan avtomobilda portlash moslamasi topilgan. U sapyorlar tomonidan zararsizlantirilgan. 3-chi hujumchi yashirinishga muvaffaq bo'lgan. Hozir u qidirilmoqda. Voqea guvohlari va politsiyachilarga ko'ra, avtomatlar bilan qurollangan hujumchilarning 3-chalasi ham Branejeletda bo'lgan. Ular nima sababdan odamlarga hujum qilgani hozircha ma'lum emas. Ammo politsiya buning terrorchilik xuruji bo'lganini ehtimoldan soqit qilmayapti. Taliban harakatining Afg'onistondagi qanoti rahbari Mulla Mansur halok bo'lgani to'g'risidagi aylim xabarlarga tayanib, BBC O'zbek xizmati xabar qildi. Biroq bu xabarni Afg'on Taliban voizi Zabihulla Mujohid BBC savoliga javoban rad etgan. Bunday voqea bo'lgani yo'q. Avvalambor u Afg'onistonda, Pokistonning siz aytgan joyida emas. Ikkinchidan, uning atrofidagi xavfsizlik bu kabi hodisaga yo'l qo'yish darajasida zaif emas, degan Zabihulla Mujohid. BBC'ning Taliban tarkibidagi manbalarga tayanib xabar qilishicha, Afg'oniston-Pokiston chegarasiga yaqin Kvetta shahri chekkasidagi uchrashuvda Taliban qo'mondonlari o'zaro tortishib qolgan. Yuzaga kelgan otishmada Afg'on Taliban rahbari og'ir yaralanib, harakatning 4 zobiti halok bo'lgan. Otishma sabablari noma'lum. Bahs munozara payti ba'zi yuqori martabali qo'mondonlarning fikrlari o'zaro to'g'ri kelmay qoldi va ular bir-birlariga qarata o't ochishdi, degan Taliban manbasi. Ayrim xabarlarga ko'ra, Mulla Mansur ham halok bo'lgan. lekin bu xabar hali tasdiqlangani yo'q deb xabar qildi BBC O'zbek xizmati. Rossiyalik taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi o'z qadr-qimmati va obro'sini himoya qilib Rossiya bosh prokurori Yuriy Chaykani sudga bermoqchi. Bunga bosh prokuror o'z o'g'li va qo'l ostidagi xodimlarining moliyaviy jinoyatlarini fosh qilgan Navalniyning jamg'armasini yolg'onchilikda ayblagani sabab bo'ldi. Bu haqda Aleksey Navalniy o'z saytida xabar qildi. Yuriy Chayka o'z oilasi biznesiga oid surishtiruv natijalarini e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasini bugun ertalab buyurtma bajarganlikda ayibladi. Seshanba kuni korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi Yuriy Chaykaning oila a'zolari hamda bosh prokuraturaning boshqa yuqori lavozimli xodimlarining jinoyatlarini fosh qiluvchi surishtiruv natijalarini e'lon qilgan edi. Davlat Dumasi deputati Dmitriy Gudkov bosh prokuror Chaykaning faoliyatini tekshirish uchun parlament komissiyasi tuzish taklifi bilan chiqdi.
So'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoqlarda bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Bundan tashqari Ozodlikning internet sahifasiga kirishni unutmang. ozodlik.org internet saytimiz hamda mobil moslamalar uchun ozodlik.mobi saytida dasturimizdan berilayotgan xabar va lavhalar bilan batafsil tanishish imkoni bor. Bundan tashqari video materiallarni ham u yerdan topishingiz mumkin. Suhbatimiz esa O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid xabar va lavhalar bilan davom etadi. Istanbul shahrida yashayotgan O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih va uning o'g'li Temur Solihga suiqasd uyushtirish niyatida gumonlanib, 2 kishi qo'lga olingani xabar qilinyapti. Bu haqda Turkiyaning Anadolu axborot agentligi payshanba kuni xabar tarqatdi. Politsiya qo'lga olingan shaxslarning ismlarini ochiqlayotgani yo'q. Ta'kidlash joiz, 2013-yilda ham O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihning Istanbuldagi uyi o'qqa tutilgan, lekin hech kimga ziyon yetmagan edi. Hurmat